Tokian tokikoa.
Arratsaldeko 7:25 gutxi dira oraintxe eta tokiko edabideen asteroko tartea egin behar dugu mezularian. Gaur Uribe Kostako irukaren txanda da eta Bilbon dagoeneko Irantzu Sagarmiñaga. Arratsaldeon Irantzu.
Arratsaldeon danoi.
Euskara eta euskal kultura ezagutzera emateko lehiaketa bati buruz hitz egin behar dugu. Lehiaketaren izena ezaguna da, Mihiluze, baina Uribe Kostako moldaketa egin dute, ezta?
Hori da, eta horretarako alboan daukat, horren arduraduna edo, Iñaki Telleria, Topaguneako kulturkabiako teknikaria da bera.
Arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon danoi, ahi berdin.
Eta, ba, bueno, berak emango digu apur bat, zelan antolatu duten lehiaketa, zergaitik, zelburugaz, apur bat kontatzeko mankomunitatearekin, Uribe Kostako mankomunitatearekin batera antolatzen dute, eta, ba, bueno, nik, zuzenean berari emango nioke berba,
bai. Ez? Nola sortu zen Uribe Kostan Mihiluze lehiaketa egiteko idea esate baterako Iñaki?
Bai, ba, bueno, alde batetik esan, urte batzuk badirela bai, Uribe Kostako mankomunitatearekin lankidetzan ari garela bai, eta bueno, lankidetza hori batez bezentratzen da nerabeen arloan, bale? Ba, bueno, nerabentzako aixialdi produksioan edo aixialdi eskaintzaren sorkuntzan edo. Bai, orduan, ba, pixkatu horre, ja, elkarlan bat aspalditik eraikita dauen elkarlan bat dauko alde batetik, eta bueno, bestetik bebai ikusten da, ez? Ba, eskualde horretan hauskondarea jasotzeko alegine handiak egin dituztela azken urtietan, eta bueno, ba, kriston lana dago hor, eta bueno, ba, ikusi genuen interesgarria izango litzakela, ez? Ba, ba, Mihiluze formatu o Mihiluze Mihiluzeren formatua, ez? Ardatze hartuta, ba, ba, bueno, ez? Ba, pixkate kulturrondare guzti hori lantzia, bai, ba, formatu erakargarri eta eroso baten bitartez, ez, ba, bueno, hor dagoen ondare guzti hori ba, lantzea.
Bai, guri adibidez interesgarri iruditu zitzaigun, eskolaz kanpoko jarduera bat dalako, ez, euskaraz gainera, ba, bueno, gainera eskualdeari lotuta, baina gaztei begirakoa izanik, ez, badaukala hor beste eragin bat edo bestelako proposamen bat eurentzako be, bai, ez? Eta hori nik galdetu gura notzuna berre, bueno, ba, nortzuk parte hartzen duten edo zelan daukazuen antolatuta. Ez dugu esan, baina bueno, lehenengo sailkapena edo urtarrilaren 29an egingo da Urdulizen eta gero finala otsailaren 5an. Ez dakit prest daukazuen dana edo ez.
Bai, hortan gabitz, bi aste geratzen dira eta hortan ari gara.
Eta parte hartzaileei dagokienez edo zelan antolatzen duzue?
Bai, ba, bueno, momentu honetan parte hartzaile gehienak, bai, 7 ikastetxetatik etorri dira, bai. Ikastetxo horiek, ba, bueno, batzuk sopelanakoak dira, ba, Ander Deuna, Iberre eta Sipirine, Plentziako eskolak eta institutuak ere parte hartu dute, eta bukatzeko Gorlizko eskolak eta Lemoizko eskolatik ere etorri zaizkigu parte hartzaileak, bale. Eta bueno, adinari dagokionean esan lehen hezkuntzako azken zikloan eta bigarren hezkuntzako lehenengo zikloan zentratzen garela, bai, hau da, lehen hezkuntzako 5., 6. mailan, bai, azken ziklo horretan eta bigarren hezkuntzako ba lehenengo zikloan, ba, bueno, DBH bat biko tarte horretan. Adinari dagokionean, ba, bueno, 10-11 urte dituzte gaztetxoenak eta nagusienak ba 13 urte inguru, 13-14 urteren bueltan dabiltz.
Ez dugu esan, baina ez da lehenengo aldia antolatzen duzuela horrelako zerbait, ez? Uribe Kostan behintzat.
Hori da, bai, bai, kulturkabitik badaukagu, bueno, ja, trajektoria bat, Mihiluze estiloko lehiaketak antolatzen, bai. Lehenengo ekimenak 2007an da 2009an egin ziren, eta orduan bai egin zen Mihiluze ofizial antzerako bat, Bilbon, Bilboko nerabe zuzenduta, Kikerekin eta Iazkirekin elkarranean, bai.
Kike Amonarrizekin.
Hori da. Eta Iazki Serran horekin elkarranean, bai, horiek 2007-2009an izan ziren, bale? Betiko aldaera hon, bai, ba, Mihiluzeko formatu tradizionalean. Eta, bueno, urte batzu geroago, ez, ba, pixkate beste buelta bat ematea erabaki genuen, Uribe Kostako eskualdean kokatzea erabaki genuen, bai, eta, bueno, ba, Uribe Kostako Mihiluze antolatzea antolatzera animatu ginen, bai. Eta bueno, hori izan zen 2013an. Bai, 2013an ba sortu genuen Euribekoztako miluse hau eta bueno, ba orduan lehenengo edizioa izan zen eta urtengoan ba bigarren edizioa dator eta bueno.
Eta egokitzapen hori Euribekoztara egokitzeko bide hoiek edo inotez horren atzean badagoela lana, ze bueno, gutxi gora bera guztiok ezagutzen dugu milusek ze motatako probak eta telebistan ikusita egiten zituzten, ez? Horre gogoan ba eroglifikoak, esamesak, inintzioka, guzti horiek, baina horrez ganera Euribekoztara egokitzeak ere zuentzat lana edo ekarri du, ez?
Bai, erronka badagor, bai. Bueno, horre esan, lehenik eta baina material guztia, bai, galderen bitartez eta proben bitartez nerabiei edo partartzaiei egingo zaizkien galderak eta probak, guzti hori, informazio guzti hori, Labairu ikastegiak landutako zer ikusia ikasi unitate didaktikotik atera genuela, bai, unitate didaktiko hori, ba, liburu osatua dago, eta DVD-ez, orduan, ba, bueno, hartu dugu denpora bat, liburu horiek aztertzeko, DVD horiek aztertzeko, eta, bueno, ba, hortik mamia atera, informazio atera, interesgarriena aukeratu, eta hori, ba, informazio guzti hori bost ataletan bereiztu dugu, bai. Atalak dira Euribekoztako herriak, Euribekoztako ingurunea, Euribekoztako kulturrondarea, Euribekoztako esaera sarrak eta bukatzeko Euribekoztako kantak, bale? Orden, ba, bueno, bost gai hauek ardatze edukita, ba, bueno, bost gai hauekin zer ikusia duten, ba, galdera eta proba ezberdinak egingo zaizkie, bai, parte hartzaileei.
Eta saria zein da?
Bueno, bai, saria. Bueno, saria da danetariko sariak daude, bai. Partartzaile guztiei, bai, miluseko motxila oparituko diegu, ba bueno, partartzeagatik, animatzeagatik eta bueno, a final aurrera etortzeagatik eta bueno, ba material guztia lantzeagatik, bai. Ba ikara ba lana badalako eta jo, ba meritua merezi dutelako, bai. Orduan hori partartzaile guztiei motxila. Eta ondoren final aurretik finala hundira salkatuko diren 8 kidei iPod bana banatuko diegu, bai. Ondoren bigarren geratzen den bikoteak wifi-dun kamera bat irabaziko du eta bukatzeko irabazleek, ba, txapeldunek Nintendo DS bat eramango dute etxera. Orduan, bueno, ikusi dezakezuen bezala, sariak ez dira...
Txikiak, eh?
Eta ez dira, bai, eta ez dira faltako.
Eta bide batez, bai, eskualdea zer den ikasten da baita.
Hori da, hori da, ba, eskualdeko herrien ezaugarriak, ba, herrien historia, usoen ezaugarriak, herritar esanguratsu edo ezagunenak zeintzu diren, inguruneari dagokionean, ba, bueno, ba, eskualdeko ibaiak, klima, fauna, flora, bai, bertako landareria, bertako animaliak, kulturre ondareari dagokionean, ba, bueno, bertako ohitura ezagunenak, bertako olgeta edo jolas tradizionalak, bai, herri egutegiak, ez? Ba, bueno, jai berezienak, esaera sarrei dagokionez, ba, bueno, ba, bertako esaera sarrak, bertakoak, eskualdekoak direnak, eta kantei dagokionean ere, ba, berdina, bai, bertako kanta tradizionalak, eskualdekoak direnak, eta...
Eta guzti hori jasotzen dute edo badaukate gazteek aurretiaz, ez? Landu dezaketena eurek
hori da.
Lehiaketara aurkeztu baino lehen edo danolakoa.
Hori da, gu material guzti haue zabaltze azaroan azten gara material guzti honen edapenarekin, bai? Bost atal dira eta atal bakoitza bi asteko maiztasunarekin argitaratzen dugu. Informazio edo material hau webgune baten argitaratzen dugu, bai, lehiaketak blog bat du, eta bueno, blog horretan, bi astero, ba, material berri bat igotzen dugu, bale? Orduan, azaroan bi material igo genituen, herriak eta ingurunea zirenak, abenduan material bat igo genuen, kulturrondarearen materiala, eta orain urtarrian, ba, esaera sarrak eta kantak igo ditugu, eta bueno, ba, partartzaileak egin bar dutena da, ba, bueno, webgunea sartu, material hori aurkitu, bueno, oso erresa da aurkitzeko bertan dago, beraien ordenagailura deskargatu eta ikusi. Ta bueno, esan material hori ba multimedia formatuan daudela, bai, testuz, bideoz eta irudi ezberdinez osatua dagoela, nahiko modu sintetizatuan eta arinean, bale?
Beraz, ikasle hauek ez ezik beste edonork ere begiratu dezakela pixka bat ikasteko, ez?
Hori da, bai, hori zalantzari gabe, eh? Azkenean, bai, ba, parte hartzaileak nerabeak izango dira, baina, bueno, material guzti hori hor dago, irikita, publikoa da, Ta bueno, ba interesaduen edo norek, ba
agian nerabeak ez diren askok ere ez dutela jakingo, ez dute ezagutuko holako gauza askorik, ezta?
Hori da, bai bai,
hor. Edo errepasatzeko ere balio duela.
Bai, kriston altxorra daude, informazio interesgarri asko dago eta
bai. Eta zenbat parte hartzaile izango diren hilaren 29ko proba horretarako?
Bai, hori da. Urtarrien 29an egingo da final aurrea, bai, Urdulizko kulturretxean, bertako aretoan egingo da. Gala estilokoa, ezta? Orduen bertara animatu dira 45 bikote inguruk, baiezkoa eman dute. Orduen esan dezakegu, ba bueno, 45 biderbi, ez? Ba 70 nerabe inguru izango ditugula egun horretan ba Urdulizko kulturretxeko aretoan, bai. Bueno, gero beraiek ekarriko dituzten gonbidatuak, familiako kideak eta lagunak eta bar.
Bueno. Horlen aipatu dozuz bi adintarte, ez? Edo desberdina da lehiaketa edo guztiak parte hartzen dute maila berean informazio guztiarekin edo
bai, beste edizio batzuetan, adibidez 2013ko edizioan, bai, bi gala egon ziren edo, ez?
Bi
mailatak alde batetik egon ziren nerabeak eta gero bestetik helduak, bai. Ta bueno, oraingoan aldatu dugu. Helduen atala kendu dugu eta egin duguna da pixkate nerabeen atalean zentratu, azkenean beraiek dira, ez, belaunaldi berriak, eta bueno, ba, interesgarria da, ez, belaunaldi berri hori ba, informazio guzti hori, ez, informazio horren transmisioa egitea. Orduen, ba hori, bosgarren maila, sigarren maila, debatxe bat, eta biko ikasle nerabe kartuko dute parte, eta danek maila berean, ez ditugu, ez dugu bolan, ez, ba, bi galba ezberdin ez ditugu egingo, ez.
Bueno, ba, Uribe Kostako miluzeri buruz, izketan jardun gara, Iñaki Telleriarekin eta Irantzu Sagarminagarekin, irukak gaur proposatu digun gaia hause izan da, eta bioi eskerrik asko eman beharko dizuet. Segi ondo.
Bai, agur ondo izan.